Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Vlad Plahotniuc vrea ca judecătorii să fie aleși de popor ca să nu se mai poată plânge nimeni că ar fi părtinitori.
Persistă încă percepția că acest domeniu nu este tocmai independent sau unele grupuri de interese ar interveni în actul justiției.
Bulgaria a anunțat reținerea unui bărbat în legătură cu uciderea brutală a ziaristei bulgare Victoria Marinova. Și după eșecul referendumului pentru familia tradițională, România ia în calcul recunoașterea cuplurilor de același sex prin parteneriat civil. La început, știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Moldova este capturată de interese oligarhice, de îndărât de la standardele democratice și statul de drept. Se spune într-o rezoluție adoptată astăzi de Parlamentul European, în care este analizată implementarea acordului de asociere. În rezoluția rezumată într-un comunicat de presă, parlamentarii europeni își mai exprimă îngrijorarea în legătură cu lipsa alegerilor corecte și transparente, a unei justiții imparțiale și cer autorităților de la Chișinău să facă mai mult pentru combaterea corupției și spălării banilor. Rezoluția mai confirmă că Chișinăul nu va mai primi ajutoare europene până după alegerile din februarie 2019. La Chișinău, liderul PD, Vlad Plahotniuc, a anunțat că principala formațiune de guvernământ propune alegerea judecătorilor de către popor pentru a întări încrederea în actul de justiție. Vorbind după o ședință de partid, Plahotniuc a spus că reformele din ultimii ani nu au adus rezultatele scontate.
Persistă încă percepția că acest domeniu nu este tocmai independent sau unele grupuri de interese ar interveni în actul justiției.
Plahotniuc a spus că un asemenea proiect de modificare a Constituției încă mai trebuie elaborat. Actualmente, numirea judecătorilor în funcție este făcută de șeful statului la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat că țara sa are nevoie de dialog și toleranță pentru restabilirea păcii sociale după eșuarea referendumului pentru interzicerea prin Constituție a căsătoriilor între persoane de același sex.
Să facem pentru toți românii o țară în care să trăim în bună înțelegere, fără spaime și tulburări provocate de pericole imaginare.
Declarația făcută la Palatul Cotroceni este prima reacție a lui Iohannis după referendumul din 6-8 octombrie, care a ieșuat din cauza prezenței mici la vot. Plebiscitul este văzut drept o lovitură pentru cei care l-au inițiat și sprijinit, anume o coaliție de organizații conservatoare sprijinite de biserică și de liderul PSD, Liviu Dragnea. Poliția bulgară a reținut pe 24 de ore pentru verificări un cetățean român de origine ucraineană în legătură cu asasinarea jurnalistei Victoria Marinova. Teodor Atanasov, șeful poliției regionale din orașul Ruse, unde a avut loc crima, a declarat că cel reținut nu are calitatea de suspect, fiindu-i verificat alibiul. Jurnalista în vârstă de 30 de ani a fost găsită moartă pe 6 octombrie într-un parc din Ruse. Poliția a spus că a fost bătută și violată înainte de a fi omorâtă. Ancheta încearcă să stabilească dacă asasinatul are legătură cu activitatea profesională a jurnalistei. Crima a cauzat consternare pe plan intern și internațional. Unul din cei doi suspecți în cazul otrăvirii cu gaz Novichok a fostului agent dublu rus Sergei Skripal în Anglia, a călătorit și în regiunea transnistreană, unde a petrecut perioade scurte de timp în anii 2010-2013, relatează Bellingcat. Portalul de investigații spune că l-a identificat pe suspect drept Alexandr Evgenievich Mishkin, medic din cadrul Serviciului de Informații al Armatei Ruse, fostul GRU. Acesta ar fi intrat în Transnistria prin Ucraina, unde ar fi mers frecvent.
Au fost știrile orei 21. Așadar, liderul principalului partid de guvernământ, Vlad Plahotniuc, a spus că democrații lui vor propune modificarea Constituției astfel încât în viitor judecătorii să fie aleși de popor. În opinia liderului PD, așa s-ar putea înlătura impresia că unele grupuri de interese ar interveni în actul justiției. La Chișinău, Diana Răileanu a încercat să afle ce șanse există ca ideea să devină realitate și ce avantaje ar aduce justiției și cetățenilor moldoveni.
Alegerea judecătorilor de către popor era practicată în vremea sovietică, amintește profesorul universitar Alexandru Arseni, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Atunci judecătoriile erau numite narodnie, adică, în traducere din rusă, populare. Însă testul de popularitate era mai degrabă o formalitate, pentru că aceștia erau, de fapt, repartizați în raioane de Partidul Comunist. Iată de ce revenirea la această modalitate de desemnare a judecătorilor ar însemna un regres, continuă Alexandru Arseni.
De ce civilizația a trecut la alte metode democratice, și anume de a scoate judecătorii de sub influența partidelor? Pentru că dacă îi punem pe circumscripții electorale judecătorii, atunci ei trebuie să alieze la un partid sau la altul și atunci independența judecătorului s-a dus ca pe apa sâmbetei. Acest sistem era impus de către sovietici pentru că era un singur partid de dictatură, comunist. Și aceasta era chipurile, o bravare că poporul participă la desemnarea propriilor judecători.
Ipotetic, promotorii aplicării unui asemenea sistem în Republica Moldova ar putea face trimitere la experiența mai multor state din SUA, unde judecătorii sunt aleși de către cetățeni. Însă o asemenea paralelă nu ar fi nici corectă și nici potrivită, având în vedere starea justiției moldovene, continuă profesorul universitar Alexandru Arseni.
În Statele Unite ale Americii, stat federativ, acest lucru are loc, dar numai la instanțele de fond, primele în state. Restul trec Consiliul Superior al Magistraturii. Și aceia care candidează tot trec Consiliul, capacitate și așa mai departe. Dar acolo e altă sistemă a separării puterilor foarte clară. În Republica Moldova asta va avea un singur final, subordonarea candidaților care vor să mențină sau să obțină votul poporului pentru funcția de judecător, să adere la un partid sau la altul.
Publicația The Economist analiza într-un articol mai vechi modul de alegere a judecătorilor în Statele Unite, atrăgând atenția că această practică ridică mai multe semne de întrebare. Autorul l-a citat pe istoricul francez Alexis de Tocqueville, care încă în secolul XIX anticipa că practica alegerilor judiciare, mai devreme sau mai târziu, va duce la rezultate dezastruoase. Am citat: de ce campaniile de promovare a judecătorilor sunt premejdioase? Pentru că magistrații nu sunt politicieni, prin urmare nu ar trebui să se comporte ca aceștia, a conchis The Economist. Liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a anunțat marți că formațiunea pe care o conduce va cere Comisiei Juridice din Parlament să elaboreze un proiect de lege pentru modificarea Constituției, astfel încât magistrații de azi înainte să fie aleși de popor, a spus Vladimir Plahotniuc. În opinia juristului Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice, o asemenea schimbare ar fi prea radicală pentru sistemul judecătoresc din Republica Moldova și așa suspectat de supunere politicului, mai ales după invalidarea alegerilor din Chișinău.
Eu îmi închipui în ce stare jalnică ar ajunge justiția moldavă dacă poporul va alege judecătorii, luând în considerare cum au avut loc recente alegeri în localități în care doamna Tauber, de exemplu, a fost aleasă primăriță, iar invers, alegerile din municipiul Chișinău au fost invalidate. De fapt, prin aceste modificări se încearcă de a se introduce practicile corupționale din mediul politic ca să fie introduce și mai mult în partea ce ține de sistemul judecătoresc.
Experții cu care am stat de vorbă tratează cu prudență inițiativa democraților. În primul rând pentru că de-a lungul anilor, de fiecare dată când au anunțat mari reforme în justiție, politicienii moldoveni au urmărit de fapt scopul nedeclarat de a obține controlul sigur asupra mecanismelor de dirijare a sistemului. În loc să modifice felul de selectare a magistraților, spun ei, politicienii ar face bine să renunțe la așa numită justiție la telefon sau la comandă. Până acum, fruntași liberali și liberal-democrați au declarat că nu vor susține inițiativa democraților, numind-o populistă și periculoasă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, accesibilă și pe net, are ca subiect depresiile postnatale.
Deja soțul se temea să las copilul cu mine, fiindcă eram epuizată, n-avem puteri. Eu plângeam într-una, eu nu știu, nu pot să redau starea mea, de ce anume plângea, de ce avem frică. Și soțul a observat că copilul tot parcă nu adaugă, este neliniștit, nopțile nu dormea nici copilul, nici soțul, nici eu, tot stăteam, eu plângeam, copilul plângea.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Bulgaria a anunțat arestarea unui străin fără adăpost în legătură cu uciderea brutală la 6 octombrie la Rusia a unei ziariste bulgare de televiziune. Poliția a precizat însă că individul nu este suspectat nemijlocit de uciderea Victoriei Malinova. Detalii despre ultimele evoluții ale anchetării unei crime care a șocat Bulgaria în relatarea corespondentului nostru la Sofia Petiu Petkov.
Ucraineanul a locuit într-o casă părăsită în apropiere de locul crimei. Bărbatul fără ocupație se afla de câteva zile la ruse. Eventuală coincidență a codului său ADN cu cel găsit la locul crimei va putea confirma ipoteza anchetătorilor că el este autorul violului urmat de sugrumarea ziaristei. Până acum însă nu a fost acuzat. În urmă cu câteva zile, ministrul de interne Mladen Marinov a declarat fără a intra în detalii că este verificată și ipoteza unui asasin care va încerca să părăsească țara. Ziarul Monitor a informat în cursul după amiezii că numărul persoanelor interogate este mai mare. În casa unui rom care a plecat în grabă din Bulgaria prin România după asasinat, a fost găsite o parte din obiectele victimei. Procurorul general Sutir Țațăruf a trimis 3 subalterni ai săi în ajutorul grupului de închetători. La Rusia se află și ministrul de interne. Ancheta este urmărită aici la cel mai înalt nivel, după ce reprezentanții mai multor organizații internaționale, printre care secretarul general ONU, Antonio Guterres, au cerut aducere rapidă a asasinului în fața justiției. Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mujatović, a cerut punerea anchetei sub control internațional. În poziția Asociației Bulgaria Editorilor se arată că situația deplorabilă a Bulgariei, din punct de vedere a libertății presei, este motivul ca societatea civilă să caute o legătură între asasinatul și meseria victimei. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Guvernarea din România, dominată de Partidul Social Democrat, a spus că va introduce în Parlament săptămâna viitoare un proiect de legalizare a parteneriatelor civile pentru cuplurile de același sex. Anunțul a fost făcut la numai 2 zile după ce un referendum împotriva căsătoriilor gay, sprijinit de același Partid Social Democrat, a eșuat din cauza participării reduse la vot. Detalii are Sabina Afati.
Au existat mai multe propuneri parlamentare de introducere a parteneriatului civil în România. Cea mai recentă a fost depusă de Cioboa Staloș în numele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Parteneriatul civil este uniunea consensuală dintre două persoane, în urma căreia cuplurile pot avea aceleași beneficii pe care le au și cele căsătorite. Spre exemplu, în cazul în care unul dintre parteneri ajunge la spital, celălalt este considerat aparținător. Sau dacă unul dintre ei moare, supraviețuitorul îl va moșteni și va primi pensie de urmaș. Deputatul social-democrat Florin Manole, care a anunțat intenția adoptării parteneriatului civil, s-a grăbit să spună însă că adopțiile nu vor fi permise pentru cuplurile de același sex. După ce a susținut referendumul pentru redefinirea familiei, încercând să interzică pe viitor căsătoria între persoanele de același sex, PSD face această piruetă împotriva propriului electorat, format mai ales din pensionari și persoane care locuiesc în mediul rural, la marginea orașelor mari sau în localități mici. Deputatul Manole, însărcinat de PSD să anunțe că Parlamentul va lua în discuție parteneriatul civil, a sugerat că nu ține de voința partidului, ci ca urmare a unei hotărâri a Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului. Biserica Ortodoxă Română, care a fost partener a PSD în susținerea referendumului pentru familie, s-a desolidarizat repede de socialdemocrați. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, a lăsat chiar să se înțeleagă că eșecul ar fi venit tocmai fiindcă liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost unul dintre promotorii referendumului. Același reprezentant al Patriarhiei a numit parteneriatul civil un surogat al căsătoriei pentru cei care își doresc să pornească la drum împreună, neasumând integral acest lucru. Vasile Bănescu a mai adăugat că legalizarea parteneriatului civil are menirea de a face acceptată ideea căsătoriilor gay. Nu e sigur însă că parteneriatul civil va trece de legislativul român. Urmează un puternic lobby din partea Bisericii Ortodoxe și o strategie a PSD care nu vrea nici să piardă electorat, nici să refuze pe față obligațiile pe care le are în fața Occidentului.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere.
Apare lunar în prima vineră a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Guvernul de la Chișinău a aprobat recent alocarea unei compensații anuale de 2.000 de lei pentru profesori și educatori, începând din 2019. Banii ar urma să fie folosiți pentru achiziții de materiale didactice, inclusiv ca investiție în formarea profesională a pedagogului. În timp ce unii deascăl salută inițiativa, alții consideră că ar trebui rezolvată mai întâi problema salarizării, care minimalizează și celelalte provocări din sistem. Despre această percepție, Tamara Grejdeanu a discutat cu Iosif Moldovanu, consultant în cadrul Centrului de Informare și Documentare privind drepturile copilului, o instituție care oferă instruire cadrelor didactice.
În general, formarea profesorilor și a celor care lucrează în învățământ este un subiect de lăsat sau neglijat, pentru că dacă ar fi fost pus accentul ăsta pe formare și pe profilul unui potențial profesor încă de la admitere, probabil n-am fi ajuns în situația asta în care avem, din păcate, în sistem mulți specialiști care nu ar trebui să fie acolo. Și dacă ar fi fost acest filtru pus de selectare a viitorilor profesori încă de la, așa cum se face în țările, de exemplu, Scandinave, atunci potențialii candidați ar fi înțeles cât de importantă pregătirea unui viitor specialist în lucru cu copiii, pentru că aici e veriga slabă.
În opinia dumneavoastră, o remunerare mai mare pe care o așteaptă profesorii ar rezolva problema?
Nu ar rezolva problema. În sensul, cine ar veni din urmă, ceea ce există la moment în sistem, nu are cum să rezolvi problema, pentru că sunt profesori care directorul spune că da, el nu corespunde, el nu a trecut probele la evaluare sau la atestare, dar eu nu am cum să eliberez, pentru că nu există pârghii legale.
În aprecierea dumneavoastră, totuși, cât de deschis este mediul educațional să absorbă noi tendințe, idei? Ori observăm, de exemplu, în unele instituții tradiționalele careuri de început de an școlar, s-a renunțat la acestea. Recent, de ziua profesorului, unii dascăle au cerut să nu li se mai aducă flori și să recurgă la alte gesturi.
Da, avem și asemenea sclipiri, putem spune, sau inițiative izolate, de ele sunt foarte puține și atunci dacă le analizăm pe fundalul majorității, bineînțeles că tendința este spre aceea de a perpetua aceste tradiții depășite și clar că dacă tu ești un profesor într-o școală, să încerci să schimbi și asemenea profesori sunt în fiecare școală, cel puțin unul sau doi care au o altă abordare, el este intimidat. Deci exemplele astea sunt atât de puțin promovate și înțelese încât greu se face schimbarea asta.
Este o teamă de noi responsabilități sau rutina își face efectul, comoditatea?
Pe de o parte, rutina, comoditatea, să nu ieșim din pătrat, să fim în rând cu toată lumea. Pe de altă parte, este și frica de a ne asuma responsabilități și frica de a delega responsabilități pentru elevi, pentru părinți și alți membri ai comunității. Frica de a pierde puterea, controlul asupra sistemului.
Pe de altă parte, domnule Moldovanu, foarte des aud cadre didactice, manageri școlari care vorbesc despre nevoia unei schimbări radicale în educație, pe care însă nu o definesc foarte clar. Încep de la salarizare, găsirea unei soluții pentru lipsa de profesori, adică se așteaptă ca cineva să intervină în acest mediu.
Din păcate, asta este abordarea, totul din exterior și nu schimbarea care trebuie să fie din interior, să ne schimbăm, în primul rând, abordarea față de copil ca subiect pentru care vine omul ăsta la școală. De fapt, sunt unii copii considerați cei mai buni, unii copii sunt considerați cei mai capabili și ei sunt promovați de la 1 până la 12. Băi, intrăm într-o școală, așa că o scrie mândria școlii. Zic, câți copii aveți în mândria școlii? 15. Ceilalți 700 cine sunt? Nu știm. Păi cum putem să etichetăm? De la asta se pornește. Dacă tu pui la intrarea unui școli un panou în care spunem ne mândrim cu ei și acolo sunt 20 de copii din 1000, dar ceilalți cine sunt? Îți dă un semn foarte clar. Pe ce se axează școala asta?
A fost Iosif Moldovanu, intervievat de Tamara Grejdeanu. Ziaristul saudit Jamal Khashoggi a dispărut la Istanbul, bănuindu-se că a fost asasinat. Și această știre generează profundă îngrijorare cu privire la siguranța celor care practică meseria de ziarist. Care este poziția Statelor Unite cu privire la cele întâmplate? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Evenimentele sunt cunoscute. Jamal Khashoggi a fost văzut ultima dată intrând în consulatul saudit din Istanbul, unde încerca să obțină documente care să-i permite să se căsătorească cu logodnica sa din Turcia. De atunci nu se știe ce s-a întâmplat cu Khashoggi. El nu a fost văzut de 7 zile. Turcia învinuiește regimul saudit pentru ceea ce consideră o crimă. Khashoggi, fiind un critic acerb al prințului moștenitor și lider de facto al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, considerat de administrația Trump drept un conducător vizionar și reformator. Turcia învinuiește direct regimul saudit, cu care nu are o relație bună, pentru ceea ce caracterizează drept o crimă. Președintele Erdogan le-a cerut saudiților dovada că Jamal Khashoggi ar fi părăsit consulatul saudit din Istanbul. Statele Unite sunt într-o poziție delicată, pentru că administrația Trump este unul dintre mari susținători ai prințului saudit. Pe de altă parte, Jamal Khashoggi avea rezidență în Statele Unite, unde trăia într-un autoimpus exil. Până acum, secretarul de stat Mike Pompeo nu s-a referit public la caz, el fiind ferit de întrebările ziariștilor. Se pare că subiectul Khashoggi nu a fost abordat când Pompeo a stat de vorbă cu prințul moștenitor la 3 octombrie, deși la vremea respectivă ziaristul fusese de acum dat dispărut. Atât Pompeo cât și generalul lui Trump, consilierul Jared Kushner, au o relație apropiată cu Mohammed bin Salman, acesta din urmă fiind o figură centrală în încercările administrației de a izola Iranul și a reformula procesul de pace în Orientul Mijlociu. Dar regimul saudit este considerat impulsiv, dovadă fiind incidentul din august când Riadul a expulzat ambasadorul canadian, a blocat anumite afaceri și a cerut studenților saudiți să părăsească universități canadiene, reacționând la critici la adresa politicii saudite cu privire la drepturile omului. Im Bremer de la Institutul Eurasia a spus că e puțin probabil ca Trump să reacționeze dur, el cerând cititorilor să își amintească de reacțiile palide ale președintelui la acuzații că regimul rus ucide disidenți și ziariști independenți. Atunci Trump a spus, citez, sunt o mulțime de ucigași și noi avem ucigași. Ce credeți că suntem atât de nevinovați? Senatorul Marco Rubio a declarat ieri că va face presiuni pentru ca saudiții să fie pedepsiți dacă se dovedește că se fac vinovați de uciderea lui Jamal Khashoggi. David Miller, expert la Institutul Wilson, a spus că președintele Trump a investit mult prea mult în relația cu Arabia Saudită pentru a-și permite acum să o pericliteze. Întrebat care este poziția lui față de dispariția ziaristului, președintele Trump și-a exprimat îngrijorarea, spunând că încă detaliile nu sunt cunoscute. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa din România? Aflăm de la Tania Radu.
Presa începe să privească treptat dincolo de referendumul pentru redefinirea în Constituție a familiei. Consultarea, eșuată prin neatingerea pragului de participare la urne, a fost percepută ca fiind organizată de și pentru liderul social-democrat Liviu Dragnea și asta a dus la eșecul de proporții, spune Alexandru Gusi în interviul pe care îl acordă Ioanei N. Dojoiu la ziare.com. Drept urmare, spune Gusi, Liviu Dragnea va deveni la un moment dat inutil pentru coaliția antijustiție din spatele lui. Dar asta nu se va întâmpla decât atunci când o formă limitată de amnistie va deveni irreversibilă. Problema este că încă nu există o alternativă la Partidul Social Democrat. Există varianta refacerii Uniunii Social Liberale, acea alcătuită din PSD și PNL în 2012, când premier a ajuns Victor Ponta, însă sunt părți din această structură politică, acum doar virtuală, care tocmai se îndepărtează de PSD. În mod evident, consideră Gusi, se îndepărtează și o parte din electoratul USL. Dacă acest mecanism continuă, Călin Popescu-Tăriceanu devine principalul pericol pentru PSD. Nici varianta unui USL, să spunem așa, format din ALDE și Partidul Național Liberal încă nu e posibilă. Ar fi nevoie de acceptul președintelui Klaus Iohannis, care ar trebui să-l numească premier pe Tăriceanu. Ori asta este exclus pentru că l-ar transforma pe cel din urmă într-un contracandidat redutabil la prezidențiale, apreciază fostul consilier prezidențial, care crede că viitoarea candidatură a lui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat de președinte poate fi amenințată între ghilimele și de fostul premier Dacian Cioloș cu o bună cotă de încredere în acest moment. România are însă probleme grave la nivelul guvernării și ele n-au putut fi acoperite de perdeaua de fum a referendumului, arată într-un articol din revista 22 Andreea Pora. Viorica Dăncilă, cităm, încă zăpăcită la cap după atâtea aventuri europene, se confruntă acum cu scrisoarea în 18 puncte transmisă guvernului de la București de prim vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans. Așa cum e de bănuit, scrisoarea conține reproșuri aduse guvernării Dăncilă. Pe site-ul Marginalia, Alexandru Călinescu scrie despre salvele repetate de minciuni debitate la Bruxelles de premierul Viorica Dăncilă și de câțiva eurodeputați ai puterii. PSD ar fi instituit deja o practică a minciunii, minciună individuală, minciună de partid și minciună de stat, iar când partidul o dorește, precum PSD-ul, care este un partid stat, minciuna devine politică oficială de stat. S-a spus, reamintește Alexandru Călinescu, că protestatarii din 10 august au fost drogați și că, în vederea acțiunilor lor subversive, contestatarii efectuează stagii de antrenamente în munți. Mi s-a repetat, cităm din Alexandru Călinescu, mi s-a repetat până la sațietate din februarie 2017 încoace că schimbările în legile justiției sunt făcute pentru a le pune de acord cu legislația europeană și în respectul nesmintit al directivelor Comisiei de la Veneția. Pe Laura Codruța Căveși, fost procuror șef anticorupție, ar fi destituit-o președintele Klaus Iohannis și altele de același calibru. Această atmosferă toxică solicită un tratament de urgență, consideră Ioan Stanomir. Ar fi nevoie, spune el, de reabilitarea demnității umane în contra inamicilor libertății. Acum, la centenarul Marii Uniri, decalogul lui Iuliu Maniu este și decalogul nostru, am citat și cităm în continuare. Fermitatea ideilor trebuie acompaniată de acea politețe a curajului prin care ne distingem de inamicii noștri totalitari. Demagogia, vituperația, delirul, imprecația, insulta, toate acestea nu pot fi uneltele care ne servesc în făurirea altui viitor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Alexandra Batanova de la newsmaker.md.
A început un nou sezon de răceli și infecții virale. Svetlana Postovaia, otorinolaringolog, a vorbit într-un interviu pentru Newsmaker cum trebuie să ne protejăm de virusurile sezoniere și cum antibioticele ne-au atras într-o luptă inegală cu microbii. În preajma fiecărui sat din Moldova sunt câteva gunoiști neautorizate. De fapt, nici acestea nu salvează împrejurimile satelor de gunoiul menajer pe care sătenii îl aruncă unde se nimerește. Statul și autoritățile publice locale, deocamdată, nu pot face față acestor probleme. Citiți în această săptămână cum locuitorii satului Râșcova, raionul Creuleni, au decis să-și transforme localitatea în cea mai curată din Moldova. După explozia de pe Bulevardul Moscovei, care a luat viața a 4 persoane, autoritățile municipale au discutat despre interzicerea buteliilor de gaze în condiții casnice. Newsmaker a analizat cine și de ce în Chișinău utilizează butelii de gaze, ce se va întâmpla dacă ele vor fi interzise și se poate oare micșora prețul curentului pentru blocurile electrice. Primarul de Orhei, Ilan Șor, este numit tot mai frecvent imaginea zilelor noastre. Este omul de afaceri care a primit la vârstă fragedă drept moștenire banii și reputația tatălui său, care s-a împotmolit în legături de corupție și care a jucat rolul principal în furtul miliardului. Nimerind în cursă, el a devenit instrument în războiul politic, iar mai târziu s-a avântat și el în politică, domeniu care a devenit pentru el un colac de salvare împotriva închisorii. Newsmaker a decis să urmărească pas cu pas cum un băiat bun, care a primit încă din copilărie lecții de decență, onoare și etică de la tatăl său, a devenit cel care este în prezent Ilan Shor.
A fost Alexandra Batanova de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.